Confluenze.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Constantin Cristian Bleotu. Alături de colegii mei, Eugen Lucan și Oana Georgiana Enăchescu, deschidem săptămâna literară aici, la Radio România Cultural, cu un grupaj de interviuri și reportaje realizate în București, dar și la Frankfurt, toate consacrate romanului.
Prozatorii moldoveni este cunoscut mai degrabă pentru un soi de lirism, aș zice, care nu mi-e cu totul străin, dar nici foarte propriu. Mai degrabă m-aș regăsi în umorul hâtru al lui Creangă.
Descins din lumea hărăzită cu duhul povestirii a prozatorilor moldoveni, Dan Lungu își caută și acolo afinii literari.
Eu m-am gândit că e o limitare a mea ca autoare, că sunt esențial urbană. Mi-aș fi dorit să pot să acopăr, ca să zic așa, și satul.
La Festivalul Internațional Orașul și Literatura, una dintre participante, prozatoarea Gabriela Adameșteanu, și-a nuanțat predilecția pentru abordarea citadinului în întreaga sa creație literară.
La première phrase, pour moi, elle donne le ton.
J'ai énormément de mal à comprendre la fascination presque obsessionnelle ou fétichiste pour la première phrase.
Disons que moi, je suis toujours impressionné par la première phrase.
La première phrase, elle peut varier.
Pour moi, c'est pas une phrase, c'est un mouvement.
Ma première phrase, elle était en fait assez ironique parce que c'était un clin d'œil à Proust.
Pour qu'une première phrase soit une première phrase, il faut qu'il y ait les phrases suivantes.
Iar la Frankfurt, 7 scriitori francezi contemporani au răspuns la întrebarea directă: cu ce frază vă începeți romanele?
Confluențe. Locul de întâlnire a reflecțiilor, opiniilor și mărturisirilor literare ale scriitorilor români și străini. Confluențe cu Oana Georgiana Enăchescu, Eugen Lucan și Constantin Cristian Bleotu. Confluențe. În fiecare luni, de la ora 20, la Radio România Cultural.
Cât datorează romancierul Dan Lungu specialistului în sociologie și cât l-a ajutat pe sociologul Dan Lungu experiența de prozator ucenicit în cenaclurile literare ieșene, aflăm de la invitatul de astăzi al rubricii.
Scriitori la microfon.
Dan Lungu e un tipic al rubricii Scriitori la microfon. Să vorbim despre viața în familie, primele cărți, un mentor, apoi debutul. De unde dorești să pornim?
Evident că am văzut la cei din jurul meu cărțile și de aici am pornit, dar nu neapărat în familie. Părinții mei aveau o bibliotecă foarte modestă. Vedeam cărți mai degrabă la sora mea mai mare, pe care le aducea de la bibliotecă, dar mai ales aveam un unchi care locuia alături, era muncitor în gară, și aducea tot felul de cărți din vagoanele cu maculatură. La el vedeam tot felul de cărți ciudate, de la cărți de bucătărie până la, știu eu, manuale școlare de zoologie. Îi plăceau lucrurile astea mai stranii. Și până la cărți de povești, dar care, atenție, unele aveau rupt începutul sau sfârșitul. Și atunci citeam o poveste, dar nu știam cum să termine, de pildă, da? Și asta îmi stimula curiozitatea. Până la urmă, o rugam pe sora mea să ducă la bibliotecă să ia cartea ca să aflu finalul. Așa am început. Când am mai crescut și puteam să merg singur la bibliotecă, frecventam asidu biblioteca, efectiv, uneori luam asta și mânceam a doua zi să schimb cărțile pentru că le citeam după amiaza sau noaptea. Sau...
Asta în ce oraș?
În Botoșani. Sunt botoșanean, acolo sunt născut. Am crescut, am făcut liceul Laurian, după aceea cu facultatea am plecat la Iași.
Dar nu, ai avut în liceu, ai avut un profesor de română care să îți dezvăluie acest tărâm fascinant?
Dar chiar am avut șansa asta, nu mulți au avut. Am avut în liceu un profesor de limba și literatura română care era poet. A murit anul trecut, Dumitru Țiganiuc se numește. M-a simțit că scriu, chit că eu nu i-am spus și m-a încurajat, deși el avea un soi de distanță, dar și generozitate în același timp, un amestec foarte interesant. M-a stimulat să merg la cenaclu, am mers la mai multe cenacluri din Botoșani, că în anii 80 chiar erau multe cenacluri peste tot în România, nu numai în Botoșani. Dar profesorul mă îndruma și în privința lecturilor și așa mai departe. Și am mai avut o mare șansă, tot în liceu, să merg la niște tabere naționale de literatură, făcută prin, așa erau timpurile, prin CC al UTC. Erau atipice, nu aveau nimic politic, de fapt, în ele. Să țineau cursuri de poezie, proză, critică literară. Și atenție, de exemplu, cursul de poezie era ținut de Mircea Cărtărescu, care era foarte tânăr atunci. Cursul de proză la care eu mergeam cel mai des era ținut de Mircea Nedelciu și eu am fost a 10, a 11, a 12, am fost 3 ani vara în aceste tabere de creație Excelsior, se numeau, se țineau în orașe diferite și așa m-am apropiat de obzeciști și de o cu tot o altă definiție a literaturii decât eram eu obișnuit în manualele școlare și m-am apropiat de Mircea Nedelciu, de la care am învățat foarte, foarte multe lucruri și cu care am păstrat relația până târziu încoace.
Până târziu, până când el nu a mai fost printre noi. Îl regredeam și acum. Ai urmat o altă specializare, nu literele, dar te-ai consacrat totuși în literatură.
Da, eu scriu de foarte mic, dar niciodată nu m-am gândit că ar fi obligatoriu să fac litere pentru a scrie. Adică facultatea mi se pare așa pentru a fi profesor de limba și literatura română. Asta nu era pasiunea mea, profesoratul, ca zic, mai ales pe literatură, că atunci când scrii, oricum consider că orice mod de a preda literatura nu e unul just. Ești un rebel când scrii, mai ales la început, și îți pare o tâmpenie să predea literatura, oricum. Și atunci, nevrând să fac asta, adică să predau literatură, în 90 m-am orientat spre sociologie. Era o știință absolut nouă pentru mine, exotică, se întâmplau toate frământările din România, mi se pare că asta mă ajută să înțeleg mai degrabă pe ce lume trăiesc. Iar de scris, oricum scriam, am scris și până atunci, aveam de gând să scriu în continuare, nu mi s-a părut niciodată obligatoriu să fac.
Dar în facultate ai păstrat legătura cu lumea literară, ba chiar mai mult.
Am fost tot timpul parte din lumea literară, am citit foarte multă literatură, foarte multă teorie literară, adică am făcut mai mult decât o facultate, ca zic așa, iar în timpul facultății am fost tot așa, am frecventat asidu cenaclul de proză de la Bojdeucă, a domnului Parascan, am frecventat cenaclul Junimea, la un moment dat, asta după ce am terminat facultatea, am făcut un grup de rebeli care se numea Club 8, care a ținut aproape 10 ani, unde foarte mulți scritori care sunt foarte importanți. Astăzi am făcut parte din Club 8.
Atunci s-au creat și prietenile tale literare, nu-i așa?
Da, și atunci, dar și în liceu, în acele tabere de creații naționale, unde, de pildă, l-am cunoscut pe Robert Șerban, cu care m-am întâlnit de curând aici la București. Deci noi ne știm din 86-87, enorm de mulți ani. Și sunt scritori, Bogdan Ovidiu Popescu sau chiar pe Simona Popescu am cunoscut acolo, sau Ioan Bogdan Lefter. Foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut în acele tabere de creație și acolo mi-am făcut o parte din prieteni literari, iar altele, într-adevăr, după aceea, în timpul facultății la Iași.
La Iași, o lume minunată, o tradiție literară care nu se poate să nu fi pătruns și în spiritul tău. În scrisul tău văd, pe de o parte, un umor extraordinar care place tuturor. E un umor pe care regăsim și al scriitorii din Moldova. Probabil că e un duh acolo pe care îl primiți de la Creangă, cumva.
Creangă e printre autorii mei favoriți. Bine, poate că prozatorii moldoveni se recunosc mai degrabă printr-un soi de lirism, aș zice, care nu mi-e cu totul străin, dar nici foarte propriu. Mai degrabă m-aș regăsi în umorul hâtru al lui Creangă, care nu neapărat o marca a locului. Da, cred că umorul e o resursă importantă în cărțile mele.
Este și un umor jovial și un umor trist, pentru că aplecarea asta a ta spre realitate, spre lumea pe care ai cunoscut-o nemijlocit, ai și imaginat mult, evident, dar e și o lume tristă pe care o înțelegi, pe care o arăți în toată profunzimea ei și în toată umanitatea ei frumoasă. Parcă nu e nimic urât dincolo de ceea ce mai e omenesc, prea omenesc.
Îmi place cuvântul ăsta, umanitate, pe care l-ați folosit, că într-adevăr încerc, dincolo de umor și de construcție și de o miză estetică, încerc să ajung și la o fibră foarte profund umană a personajelor mele. Eu sunt unul dintre acei autori care își iubesc personajele. Cred că abia aici e ceva tipic moldovenesc, în sensul unei înțelegeri a celuilalt, a unei jovialități, camaraderii, prietenii, savoir vivre. E un mod așa de a trăi în Moldova care are ceva foarte luminos.
Ați fost, dacă nu mă înșel, în 2006 la Paris cu Belle Étrangère. Ce a însemnat acea experiență?
Pentru mine șocul a început un pic mai devreme, cu un an, când după ce m-am publicat romanul meu de debut la Polirom, Raiul Găinilor, în anul următor a fost adus în limba franceză, Le Paradis de Poule, în condițiile în care nici nu visasem să fie publicat la o editură cum e Polirom.
Spune-ne cum a ajuns.
A ajuns în urma unei întâmplări. Editura Polirom a făcut o colecție pentru autorii tineri și un slogan, votați literatura tânără. Am făcut parte dintre acei autori tineri promovați de editura Polirom. Ne-au lansat la Târgu de Carte de la București și în sală se afla o traducătoare care venise împreună cu o editoare în România care se pregăteau pentru Le Belles Étrangères. Și sala rădea în hohote, editoarea nu înțelegea nimic, traducătoarea rădea și ea și editoarea întreba: dar de ce râde? Păi râde că e ceva foarte amuzant. Și atunci acea editoare, Jacqueline Chambon, a cerut traducătoarei să-i traducă un capitol, două, care au convins-o pe Jacqueline și cartea a apărut în Franța.
Ce destin norocos!
Efectiv,
într-adevăr.
Efectiv.
Întâmplări una după alta potrivite în așa fel încât
frumoase, s-au legat.
Da, dar putea să rămână o reușită singulară, nu a fost deloc așa. Au venit alte cărți, una mai bună decât cealaltă, și a venit această explozie cu Sunt o babă comunistă, despre care vreau să ne spui câteva lucruri.
Da, păi, într-adevăr, după ce a apărut Raiul Găinilor în franceză, a apărut în germană și după aceea tot s-a rostogălit. Și încurajat de succesul cărții, dar și având povestea în minte, pentru că am întâlnit o astfel de bătrână cu ocazia cercetărilor mele de sociologie, o bătrână care m-a uimit prin discursul ei atipic, când toată lumea vorbea despre ce rău a fost în comunism, bătrâna spunea: ce bine am dus eu în comunism, mi s-a părut foarte, foarte ciudată povestea ei.
O provocare, nu?
Foarte provocatoare, dar persoana mi s-a părut foarte onestă. Mi-a plăcut tonul ei și onestitatea cu care își punea problemele și discursul foarte, foarte diferit de acelorlalți. Și atunci mi-a rămas cumva în minte și am zis: uite, asta e interesant, ăsta e un subiect de roman. Și până la urmă m-am apucat să-l scriu. Subiectul, de fapt, profund al romanului, așa cum îl văd eu, e această nostalgie paradoxală, pentru că bătrâna își trăise cea mai mare parte a vieții într-o dictatură și la câțiva ani după căderea dictaturii ajunge să regrete dictatura. Și asta mi s-a părut ciudat. Cum să trăiești atât de prost atâția ani și după aceea să regreți viața pe care ai dus-o? Și am încercat să dezleg nodul ăsta care e foarte complicat. Nu pretind că l-am dezlegat, dar măcar l-am descris, l-am transcris, l-am sucit și a devenit o carte cu mare succes și în România și în străinătate, dar mai ales pe mine mă interesează cu mare succes la generații foarte diferite. O citesc și tinerii, o citesc și persoanele în vârstă.
A fost și dramatizat romanul.
A fost un film cu Lumința Gheorghiu, rolul principal. S-au făcut și două sau trei piese de teatru după cartea asta. Una în Ungaria, o piesă care se joacă și acum.
Cărțile tale sunt traduse în foarte multe limbi. Felicitări, ne bucurăm pentru asta cu toții și suntem mândri de tine, de scrierile tale și de reușita ta. Ce voiam să te mai întreb, dar în lungul finalul dialogului nostru, se vede ochiul sociologului, știi bine să te ancorezi în realitate și să iei ceva mai multe, de fapt, care ne vorbesc tuturor despre ceea ce vedem în jurul nostru, iar tu sublimezi asta literar, problematizezi, ne faci să înțelegem, să zâmbim, să fim puțin triști. Toată această materie este în jurul nostru, cum ajungi la ea?
Tocmai pentru că o vezi și fixezi în minte, asta merită, crezi o structură, cum se spune, ai o geneză a romanelor, a prozei scurte. Cum lucrezi?
Eu cred că prozatorul vede mai mult decât sociologul. Adică eu cred că prozatorul m-a ajutat mai mult în sociologie decât sociologia literaturii, ca să zic așa. Pentru că eu aveam ochiul deja exersat când m-am apucat de sociologie, că deja scriam proză de ceva vreme. Nu cred că îți două romane la fel, adică nu se repetă procesul. De exemplu, Sunt o babă comunistă pornește de la povestea unei bătrâne pe care am întâlnit-o. Raiul găinilor e povestea străzii pe care am copilărit eu. Dar...
Cum să uiți o femeie, ceva și din experiența ta?
Și din experiența mea, dar nu numai a mea, că acolo e și despre jurnalismul de provincie. Și... Sau Fetița care se juca de Dumnezeu e despre migrație, despre copilărie. Deci pornesc din zone foarte, foarte diferite. Și, de exemplu, Fetița care se juca de Dumnezeu pornește de un pariu de-al meu de a scrie o carte din perspectiva unui copil. Asta a fost geneza romanului. Și după aceea am găsit subiectul ca atare, adică Fetița
foarte
a rămas
actual,
singură.
Din păcate.
Foarte actual. M-am inspirat din această realitate, din această actualitate, dar motorul principal al cărții a fost obsesia mea de a face o carte din perspectiva unui copil. Deci nu există o rețetă, fiecare carte cu rețeta ei.
Chiar din acest roman o să te rog, Dan Lungu, să ne citești câteva pagini în finalul dialogului nostru.
Mama nu mai are față, i s-a tocit, liniile care la bătrâni se adâncesc din ce în ce la ea aproape că au dispărut. Mama e o voce umedă care o întreabă ce mai faci iubita, ce note ai mai luat la școală, ce cadou să-ți iau de ziua ta, te înțelegi bine cu Buna. Fața ei oval întinerește, începe să arate netedă ca în fotografii. Buna o preferă în rochie de mireasă, iar Buna a tăiat fotografia în două ca să-l scoată pe tata de lângă ea. Doar mâna lui tata a rămas pe cotul mamei, adică mai mult degetele. Mama zâmbește ca și cum degetele ar gâdi la o. Dar ea zâmbește de fapt de altceva, că se va căsători cu tata, că va avea copii pe ea și pe Mălina și că vor trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Toți oamenii au voie să zâmbească măcar o dată în viață. Vocea mamei trimite bani ca să refacă vechea casa a bunicilor, construită de tata lui Bunu înainte de vinerea comuniștilor. După ce bătrânii vor muri, vor locui cu toții fericiți în casa lor, mare și renovată. Mai trimite bani și pentru apartament, să nu locuiască străinii în el. Vocea ei e cântătoare, umedă și cântătoare și spune cuvinte ciudate. Dacă mai stă mult pe acolo, o să uite românește, glumește Bunu. Se zice parcare, nu parchegio, zice Buna în telefon. Dacă mama va uita limba, ele două nu vor mai putea vorbi. Se vor întâlni în casă și vor sta ca două mute. Ar fi mai bine să învețe alfabetul surdomuților ca să se înțeleagă cu toți oamenii din lume. Vocea mamei trimite pachete la poștă pe care merge să le ridice împreună cu Bunu și cu o chitanță. Când le desfac, în mijlocul sufragirii, parcă e Crăciunul. Numai tata nu vine niciodată. Poate că nu vrea, poate că Buna nu-l anunță că e sărbătoare. Nu lipsesc cafeaua, dulciurile, jucăriile și mai ales uleiul de măsline. Bătrânii iubesc uleiul de măsline fiindcă îndepărtează moartea. Când îi mulțumește pentru rochițe și pantofiori, pentru șosete și gume de mestecat, mama începe să plângă în telefon și vocea ei se udă cu totul. De fiecare dată promite că se va întoarce cât de repede poate acasă. Trebuie să se grăbească. Dacă stă prea mult, uită cuvintele, vocea ei se schimbă și fața ei se tocește. S-ar putea ca oamenii de la graniță să nu o mai recunoască și să nu-i mai dea voie să intre în țară. Chiar dacă ar chema-o pe ea să o recunoască așa cum se întâmplă în filmele cu criminali, s-ar putea să fie prea târziu. Ar trebui să le pună pe toate doamnele de acolo să spună ce mai faci iubita, ce nu te-ai mai luat la școală, ce cadou să-ți iau de ziua ta, te înțelegi bine cu Buna, doar așa poate și-ar da seama. Sau ar trebui să le îmbrace în mireasă ori în costum de baie, cum e fotografia de la mare, de unde tata e decupat din nou, fiindcă Bunu a tăiat cerșaful în două. Doar degetele de la picioare îi se văd alături de o minge. În casa lor, din tata nu au rămas decât degetele. Ea totuși îl iubește, dar e frică să-i spună asta lui Bunu. Îi privește degetele din fotografii și își amintește cum face din ochi și strângărește. Îl iubește chiar dacă nu vine să o vadă. Când vine vorba de tata, Bunu vorbește foarte urât. Uneori înjură tare comic și bate cu pumnul în masă. În costum de baie, mama are părul scurt, seamănă cu o școlăriță. Doamna învățătoare o întreabă ce face mama în Italia și cât câștigă. Ea ridică din numeri. Șterge babele la fund, strigă cineva din spatele clasei. Râd cu toții, hohotele lor plutesc ca niște baloane negre. Doamna învățătoare doar zâmbește de parcă ține o ață între buze și le sparge cu umbrela unul câte unul. Plânsul iese fără să-și dea seama, e ca și cum s-ar fi scăpat pe ea. Fuge pe hol, se ascunde în toaletă, trage apa să nu se audă bocind. Mama face menaj și câștigă cinstit, nu are de ce să-ți fie rușine, îi explică Buna. Adică are grijă de cai? Nu, ăla e manej, râde Bunu. Nenea Miron râde și el și spune, mamele sunt cele mai cinstite animale din lume. Pentru puii lor au mânghieri și țâțele cu lapte, iar pentru dușmani, dinții, ghearele și scuipatul. Mama noastră care ești în ceruri, așa ar trebui să se roage oamenii, spune el. Ar fi trebuit să-l cheme pe tata la școală, dar el e la bloc. Mălina învață după amiază și au început să-i vină hainele mamei, a văzut-o cu o fustă de-a ei. Buna a găsit într-o zi, în fundul dulapului, o păturică de când era mama mică și i-a arătat-o. Era încă frumoasă, așa că i-a cerut-o pentru păpuși. Nu era pufoasă, pentru că pe vremea comuniștilor nu existau lucruri pufoase. Și-a aliniat frumos toate păpușele, apoi le-a învelit cu păturica. Una dintre acele păpuși era mama ei, iar ea era mama mamei ei. Când i-a venit asta în minte, a început a râde de una singură. Le-a privit atent, una câte una, însă nu a știut să spună care e mama ei. Asta fiindcă mama nu mai are față, i s-a tocit, are doar un păr lung și mătăsos, negru, peste o coală de hârtie tăiată oval, o coală pe care scrie frumos, cel mai frumos posibil, mama.
Mulțumesc foarte mult pentru acest fragment din romanul Fetița care se juca de-a Dumnezeu, apărut la Polirom. I'm a scat man. I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to cheat diseases if they could? The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Still sleeping, the saints are still weeping, 'cause things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? Vineri 9 martie, în cea de-a doua zi a manifestărilor festivalului Orașul și Literatura, au fost invitate să se adreseze publicului în exclusivitate scriitoare. Colegul meu, Eugen Lucan, ne oferă mai întâi mici decupaje din lecturile prilejuite, iar apoi o selecție a intervențiilor avute de prozatoarele Gabriela Adameșteanu, Tatiana Țibuleac și Veronica Deniculescu, în cadrul acestui eveniment desfășurat în București, la sediul Institutului Cultural Român.
Dialogul ideilor.
Mezinu Costel Pare să fi fost cel mai așezat. Câștiga bine, făcea minunății de mobile, era angajat cu contract și însurat cu acte. Locuia cu soacra, nevasta și fetița în alt bloc, la o stație de tramvai distanță. O puștoaică i-a dat însă viața peste cap și Costel i-a dat-o pe ei. O elevă de liceu, cu părinții mereu plecați la muncă, ba în Grecia, ba în Italia, pe care soacra lui o primea în casă, îi dădea să mănânce, să mai îmbrace câte ceva. Când și-a dat seama că ginerile ei s-a încurcat cu puștoaica, cu zapița, a fost prea târziu. Tincuța e obișnuită cu fiei care aduc în apartament băutură, femei și prieteni.
A intrat în poveste într-o noapte de decembrie, când două lumi diferite s-au ciocnit, sfidând calculele probabilistice, într-un apartament cu bolți înalte dintr-o casă străveche, din centrul Timișoarei, unde petrecea trecerea într-un nou an, 1966, un mic grup de tineri, foști colegi la universitatea din oraș, majoritatea
de sus luminează o lampă albastră, legată de un copac cu un cablu, se leagănă. Las capul pe spate ca să o văd mai bine, e rotundă, ca o pâine netăiată. Așa e la oraș, mă gândesc. Trecem prin porți ca printr-o burtă de piatră, tot într-o vale, doar la vale, blocuri, 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 niciunul mai înalt de patru, niciunul mai lat de patru. În geamuri oamenii se văd trăind frumos, toți sunt mici, în cap într-un pătrat, mii de pătrate cu mijloc de bec, unii lângă alții, unii peste alții, stau oamenii la oraș. Zăpada albastră scârțe mai tare decât cea albă, buzunarul ei are blană, unghia ia foc, strada se scurtează, caldul din gură se ridică în aer ca un bulgăre și sperie ciorile. Și să nu rămân în urmă, să nu rămân în urmă niciodată.
Gabriela Dameșteanu, Veronica Deniculescu și Tatiana Țâbuleac au citit din romane în pregătire sau deja apărute, cazul Veronicăi Deniculescu, La orașul și literatura. Discuțiile din ziua a doua a festivalului au fost găzduite de Institutul Cultural Român și au fost moderate de Ovidiu Șimonca și Cezar Gheorghe.
Le-aș întreba pe fiecare ce rol joacă orașul în literatura lor. Doamna Gabriela Dameșteanu vorbește în finalul cărții Anii Romantici despre importanța locurilor și importanța străzilor și a ritmului orașului pentru propria experiență, dar și pentru propriul scris.
Eu m-am gândit că e o limitare a mea ca autoare, că sunt esențial urbană. Mi-aș fi dorit să pot să acopăr, ca să zic așa, și satul. Însă nu am această deschidere. Vin dintr-o familie în care exista mitul satului tradițional în care trăiseră unchii și tatăl meu, dar când m-am dus la 14 ani mi-a fost foarte străin. Am fost o vreme locuitor al orașului de provincie și treptat, de fapt, al Bucureștiului și ăsta este spațiul meu, aproape că sunt prizoniera lui. Oare există o legătură între locurile prin care trecem și destinul vieții noastre? Ne întoarcem uneori în anumite locuri, spun ele ceva despre viața noastră, nu vedem asta la început și nici măcar la sfârșit nu suntem siguri că e așa.
Tot despre relația literaturii proprii cu orașul, Tatiana Țâbuleac din Republica Moldova.
Întâmplător sau nu, nu știu, dar săptămâna trecută am terminat de scris o carte despre oraș. Despre asta cred că este cartea asta în primul rând, însă nu cred că este doar despre un oraș. Deși eu vin din Chișinău și întotdeauna am avut un sentiment aparte pentru București, complicat, aș spune eu, dar locuiesc la Paris de 10 ani, cred că este o carte despre orașe și despre amprenta pe care o lasă un oraș asupra noastră, vrem, nu vrem, cu atât mai mult când în spate și orașul în care ai crescut, care era cu foarte multe substraturi și nu știu ce a ieșit până la urmă, însă pentru mine așa a fost. Am încercat mulți ani la rând să uit Chișinăul, și întotdeauna mi s-a părut că sunt un om care are afinități cu satul. Însă, uite, la 40 de ani m-am trezit îndrăgostită de oraș și plină de dor pentru oraș. Și de ce s-a întâmplat asta, nu știu. De ce acum? De ce la Paris? să ți se facă dor de Chișinău, de Bucureștiul pe care nu l-ai avut niciodată. Sper să reiasă din următoarea carte.
Autoarea romanului Spre voi de jad și sălbăție, Veronica de Niculescu.
Și eu sunt un copil de oraș și asta apare în cartea din care voi citi, cred că e cumva inspirat de acolo. Am un cuplu care se mută dintr-un oraș în celălalt, apare Timișoara, apare Bucureștiul, apare Piteștiul, dar apare mereu tema asta dezrădăcinării, care este o traumă. N-am știut, de exemplu, când m-am mutat din Pitești în Sibiu, când m-am căsătorit, că o să sufăr atât de tare după un oraș cum e Piteștiul, în care mă simțeam ca într-o cușcă. Și la fel, când m-am mutat din Sibiu în București, multă lume îmi spunea invers. De ce pleci tu din minunata noastră Transilvania, București, unde o să nebunești? Eu ador București, mă simt foarte bine aici. Mi s-a spus, nu o să scrii nimic acolo. Sunt oameni care se mută în București și nu mai scriu. Am scris mai mult ca oricând de când m-am mutat. Depinde unde, în ce zonă stai, cu ce te ocupi și cred că contează mai mult cum e înăuntru și atunci și în afară se modelează după înăuntru. Nu știu, poate greșesc, așa simt. Cărțile mele sunt plasate, desigur, în orașe și apare tema asta a dezrădăcinării, a mutatului cu totul dintr-un loc în altul, dar am și două cărți care nu sunt plasate nicăieri, că sunt într-o lume așa ca de bazm, dar apare o margine de oraș. Asta e tema cărții, o margine de oraș în Hibernalia și locul de unde se teme foarte tare personajul că o să plece. Și mi-am dat seama abia acum, când vă ascultam și mă gândeam ce o să spun și eu, că mai degrabă decât orașul, în cărțile mele apare o margine de unde trebuie să pleci. Și cineva mă întreba, dar unde sunt locurile astea pe care le descrii tu acolo, în Hibernalia? Că par foarte vii, dar unde sunt? Că nu mi-am dat seama. Păi nu sunt, sunt doar în mintea mea. Că e un loc imaginar pe care nu vreau să-l părăsesc. O margine de oraș, niște câmpuri verzi, unde știu cu siguranță că o să apară blocuri și îmi pare foarte rău.
S-a discutat de asemenea la orașul și literatura, la sugestiile lui Ovidiu Șimonca și Cezar Gheorghe despre proiectele celor trei autoare, despre violența în literatură, despre modul în care pot fi atrași tinerii spre lectură, dar și despre prezența în programa școlară a unor cărți așa zis violente, precum Baltagul lui Sadoveanu. Gabriela Adameșteanu.
Înțeleg că există în Occident o anume pornire de a nu da copiilor neapărat poveștile, care toate sunt, de fapt, foarte violente. Poveștile au un sâmbure foarte violent și mai ales poveștile noastre. Și mai ales pe creangă, dacă stai și îl citești acolo exact cum este scris, cu capetele iezilor rânjiți în geam și ce-i fac nurorile soacrei și așa mai departe. Dacă e așa cu principiile de educație normală, eu am auzit părinți tineri care nu vor să dea copiilor lor creangă în această formă. La Baltagu e altă poveste, e faptul că femeia accepta să fie bătută, adică îi se părea normal că mâna o bate și îi era devotată în continuare. Nu avem ce face, asta e literatura. Nu cred că trebuie să începem să o aruncăm de aici, dar am un sentiment al trecerii și al schimbării foarte, foarte rapide în care trăim. S-ar putea ca unele din cărțile acestea să nu mai spună copiilor viitorului ceea ce le răspunde lor. Și nici nu mai vreau să vorbesc de cărțile altora. M-am gândit inclusiv cu foarte multă răceală și la cărțile mele când eram la o traducere din întâlnirea, era un monolog de care eram mulțumită că era scrisă în argul anilor puștilor din anii 80 și mi-am dat seama că la o generație nouă nu mai trezea, nu înțelegeau multe cuvinte sau unele dintre cuvinte nu le mai înțelegeau. Și atunci mi-am dat seama că și realitățile lumii comuniste nu vor mai fi înțelese peste 20-30 de ani. Și mi-am dat seama că și ceea ce e legat în cartea mea de această istorie, nu știu dacă ea însăși nu se va șterge și nu va fi neinteresantă, chiar pentru că lumea se schimbă foarte tare.
La aceeași întrebare legată de violența în literatură și de literatura pentru copii, răspunde autoarea romanului Vara când mama a avut ochii verzi, Tatiana Țibuleac.
Eu nu cred că trebuie să vorbim copiilor ca unor oameni cu deficiențe mentale. Eu cred că copiii sunt foarte inteligenți și există povești interesante și povești neinteresante. Nu este doar în universul românesc al poveștilor această violență și neclaritate. Dacă mergem la Andersen, e la fel. Toate acele zgripțuroace care îi fier pe copii sau îi mănâncă. Eu cred că violența nu trebuie ascunsă sub preș. Eu cred că violența nu trebuie pusă în literatură de dragul violenței. Niciodată nu am încercat să epatez prin scris sau să înjur de dragul înjuratului. Probabil că asta este școala rusească, în care înjurătura este mai mult decât o înjurătură. Este parte din discuțiile de zi cu zi și are o conotație specială, diferită decât alte limbi pe care le cunosc eu cel puțin. Când am scris cartea asta, am încercat să fiu onestă cu mine însă și cu femeile. Am încercat să demitizez mama, figura mamei, care întotdeauna a trebuit să fie o martiră și care, din momentul în care a născut și i s-a pus copilul pe burtă, trebuia să fie monument, cel puțin în timpurile în care creșteam eu. Orice plăcere, orice bucurie, orice act egoist era considerat o deviere și asta a crescut o generație de copii, de fete, cu complexe enorme, dar și a lăsat o generație de femei fără, știu eu, bucurii, fără dragoste față de sine, care mai târziu au explodat la un moment dat, creând altfel de extreme, de care vorbesc și în următoarea carte. Eu cred că femeile trebuie să se iubească, însă nu isteric. Există timp pentru orice în viață. Există timp pentru ca să înveți, ca să te îngrași, ca să naști, ca să te iubești, ca să fii obosită de copii și de soți. Da, cartea mea este violentă pe alocuri, însă mie mi se pare violentă nu în locurile în care alții o văd violentă. Eu întotdeauna am considerat că violența psihologică este mai gravă decât violența fizică.
Autoarea volumului O vară cu Isidor, Viorica de Niculescu, La orașul și literatura.
Mi-e greu să vorbesc despre mine, am așa o jenă, dar e ceva ce am trăit pe pielea mea. Mi-am dat seama brusc, când m-am gândit cum vreau să fac cartea asta, că vreau să nu-mi schimb vocea deloc. Deși le voi vorbi unor copii, eu vreau să vorbesc cu vocea mea asta normală. Poate că mă aplec un pic ca să spun lucrurile mai pe înțelesul lor. Poate nu o să folosesc sălbăție, dar o să le spun lucruri interesante. Tradusesem din E.B. White, un autor minunat. I-am tradus două cărți, una a apărut, alta nu. Și m-a fascinat acolo câte specii necunoscute folosea el, plante, animale, cât de frumos le dădea el niște lecții de viață și chiar de matematică. Și Lewis Carroll o face în Sylvie și Bruno, jucându-se. Nu am vrut să-mi prostez vocea și să-i vorbesc copilului așa, pe un ton drăgălaș, hai să spun o poveste. Nu, am vrut să-i vorbesc foarte serios. Și în momentul ăla, cartea s-a scris singură, într-o lună. La asta am lucrat 3 ani. La O vară cu Isidor, într-o lună s-a scris. Am corectat apoi, pentru că m-am așezat și am scris povestea asta, de care mi-a fost mie foarte poftă. Am simțit că nu-i mint nicio clipă, n-am folosit perdele, n-am folosit draperii, n-am avut porcării de spus, dar se întâmplă lucruri grave. Chiar mi s-a părut că se termină foarte dramatic și când m-am dus la Bogdan Alexandru Stănescu să o predau, i-am spus, am terminat-o, dar cred că îi fac și un epilog, că se termină cam dramatic. Dar asta a fost grija mea pentru sufletelul copilului, care era exact la fel și acum 100 de ani, sunt convinsă. Pentru că vorbești cu o esență de omuleț atunci când scrii o poveste.
Gabriela Adameșteanu, Tatiana Țibuleac și Viorica de Niculescu au fost invitatele din ziua a doua a Festivalului Internațional Orașul și Literatura.
Younger than springtime, are you? Softer than starlight, are you? Warmer than winds of June is the gentle love you give me. Gayer than laughter, are you? Sweeter than music, are you? Sunlight and moonbeams, heaven and earth, invade my arms and fill my heart as now they do. Then younger than springtime am I, gayer than laughter am I, sunlight and moonbeams, heaven and earth am I with you. Younger than springtime am I, gayer than laughter am I, sunlight and moonbeams, heaven and earth am I.
Cum începe un roman? Iată o întrebare mai veche, dar recurentă prin actualitatea ei. Pierre Simonet, autorul unei antologii comentate a începuturilor de roman, consideră debutul unei proze ca un fel de aperitiv care deschide pofta de a continua lectura până la ultimul rând. O altă trimitere ar fi la Matei Vișniec cu al său Neguțătorul de începuturi de roman. Cum și unde au răspuns la această întrebare un număr de 7 prozatori francezi, aflăm de la Oana Georgiana Enăchescu.
Meridiane literare.
Cum putem vorbi despre un roman pornind de la prima frază? Unii autori intră direct în subiect, alții încep de foarte departe. La Târgul de Carte de la Frankfurt, unde Franța a fost invitată de onoare, romancieri contemporani au participat la o masă rotundă despre acest subiect al începutului. Am păstrat înregistrarea de la dezbateri, din care vă oferim o primă secvență. Mai întâi îl ascultăm pe Joseph Ancardona, un scriitor elvețiano-sicilian care combină recluziunea helvetă cu senzualitatea latină, adăugându-le puțin umor negru-american. Autor a peste 10 romane, din care nu cunoaștem până acum vreunul tradus la noi, Joseph Ancardona a primit la începutul acestui an premiul liceenilor din Elveția pentru romanul Permisul C. Joseph Ancardona.
La première phrase, pour moi, elle donne le ton. Elle potentiellement, elle pourrait même contenir déjà le roman en soi, sa thématique. La façon dont c'est écrit.
Pentru mine, prima frază din roman dă tonul. Poate conține chiar romanul în sine, tematica lui, modalitatea în care este scris, e o frază lungă sau scurtă, care este stilul și așa mai departe. Prin urmare, avem o culoare, un ton, încă de la început. Dacă luăm, de exemplu, prima frază a romanului lui Céline, Voyage au bout de la nuit, Călătorie la capătul nopții, și anume Ça a débuté comme ça, astfel a început totul, sau prima frază a lui Proust, care durează o pagină și jumătate, avem deja o tonalitate asupra a ceea ce vom citi. Pentru mine acest lucru este un fel de termometru. Acum vorbesc pentru scriitorul care păstrează prima frază, pentru că ne putem imagina și scriitori care își încep o carte, dar nu vor păstra acea primă propoziție. În ceea ce mă privește, eu rămân la prima frază pe care o scriu, pentru că ea reprezintă impulsul pentru a merge mai departe, momentul de dezechilibru prin care povestea începe. Prima frază nu e pentru mine, e mai ales pentru cititor. Nu e propoziția care ucide, dimpotrivă, este grija pentru a ști despre cine e vorba, cum, unde se petrec lucrurile. Matias Menegos, tânăr scriitor francez de origine maghiară, autorul romanului Carpatia, o frescă istorică a secolului al XIX-lea.
J'ai énormément de mal à comprendre la fascination presque obsessionnelle ou fétichiste.
Mi-e foarte greu să înțeleg pasiunea aproape obsesivă pentru prima propoziție, chiar pentru prima pagină. Pentru mine, începutul înseamnă un minimum de informații care trebuie date cititorilor pentru a putea intra în poveste. Unde, când, cine, un fel de substanță, de carne a poveștii care va începe. Aceasta este dorința oricărui cititor și cred că, înainte de a fi scriitori, toți suntem cititori. Iar aceasta este singura necesitate vitală pe care o avem, aceea de a ști în ce intrăm. Apoi, în ceea ce privește prima frază și fascinația ei, am impresia că ea este mai ales o expresie a angoaselor autorului, chiar ale editorului care caută o schemă sau ceva sigur pe care să se bazeze într-un univers care e plin de riscuri și de necunoscute. Cântăreț rap, autor, compozitor, interpret, scriitorul franco-ruandez Gael Faye este autorul romanului Petit Pays, a cărui acțiune se desfășoară pe fundalul războiului civil din Ruanda anului 1993. Gael Faye.
Disons que moi je suis toujours impressionné par la première phrase.
Să zicem că eu sunt mereu impresionat de prima frază. Încerc să încep cu a doua, a treia. Îmi spun că astfel povestea va sfârși prin a ne spune a posteriori cu ceea ce trebuie să începem. Deci încerc să descriu mai degrabă scenete decât să spun, iată, am început, aceasta e prima frază, încep un lucru. Există un puzzle de idei care se vor îmbina până la final și îmi spun că prima frază ar putea fi aceea. Scriitoarea franceză Julia Dec își compune primul ei roman, Viviane Elisabeth Fauville, ca un răspuns la dostoievskianul Crimă și pedeapsă. La microfon, Julia Dec. Pentru mine, ceea ce e important este să ai un prim capitol a cărui intenție să nu se schimbe. Proiectul romanului este conținut într-adevăr în acest prim capitol, dar prima propoziție poate varia. Mi-am dat seama adeseori că adevărata frază de început este cea de-a doua. Avem nevoie să scriem prima frază pentru că este un reper, măcar pentru persoana care scrie. Apoi, cea de-a doua este mai bună. Deci o înlătur pe prima și de acolo pornesc. Daniela Ferrier, scriitor canadian de origine haitiană, autorul unui ciclu romanesc socotit o autobiografie americană, devenită operă clasică a literaturii canadiene, este recunoscut unanim de critica literară și primit cu entuziasm de cititori. Daniela Ferrier.
Je commence toujours par éliminer les deux premiers chapitres.
Eu încep prin a elimina primele două capitole pentru că, în ceea ce mă privește, nu e vorba de o frază, ci de o adevărată mișcare. Adică iau primele capitole și le transform în al patrulea și al cincilea sau al cincilea și al șaselea, pentru că ideea este ca în viață, este mereu în mișcare. Oamenii nu se opresc din conversație când vă apropiați de ei pentru a-și relua această conversație apoi în alte circumstanțe, ci ei își continuă discuția. Prima propoziție trebuie să dea cititorului impresia că totul a început cu mult înainte ca ei să deschidă cartea. Eu mă plictisesc repede când citesc o carte și îmi dau seama că începutul ei este chiar debutul acțiunii. Am impresia că mama îmi citește povești și, prin urmare, adorm. În prima mea carte am început astfel. Era a cincea oară când Buba asculta acest disc al lui Charlie Parker. Pentru cititor, ideea este că există alte patru dăți de care eu i-am cruțat. Nu am vorbit despre primele patru dăți, deci trebuie că sunt un tip simpatic. Critic de artă, Catherine Mie, este cunoscută și ca scriitoare. Arta contemporană, istorie și geografie, viața sexuală a lui Catherine Mie și Lumina cernută sunt cele trei titluri traduse în limba română din volumele care poartă semnătura autoarei Catherine Mie. Eu sunt de acord cu faptul că este totuși mai întâi vorba de a-ți calma propriile angoase. Pentru că atunci când demarăm scrisul la o carte, nu știu cum să vă spun, pentru mine termin o carte, o public și am mereu impresia că nu voi mai fi capabilă să fac una nouă. De altfel, nu am scris prea multe. Dar când mă întorc la scris, am nevoie să fiu sigură, să construiesc o frază perfectă care să mă convingă de faptul că scriu al naibii de bine. Acesta e lucrul care mă motivează. Sensul acestei fraze de început în raport cu restul romanului sau cu restul creației este diferit. În toate cele trei romane ale mele de până acum, ea a avut altă semnificație. La primul volum, Viața sexuală, începutul era ironic, pentru că trăgea cu ochiul la Proust, dar voiam să fie și o distanță și puțin umor înainte ca eu să proced în această călătorie intimă. Al doilea volum, Zile de suferință, Jour de souffrance, este povestea unei gelozii construită liniar, ca o poveste. Aici am o frază lungă ce își ia timpul ei pentru a se dezvolta. Iar la a treia carte, Une enfance de rêve, O copilărie de vis, primul capitol nu este și primul pe care l-am scris, era de fapt al doilea. Și aceasta pentru că am tendința de a căuta lucruri foarte în amonte. Iar povestea era despre iubirile ratate ale părinților mei, din care oricum am apărut eu, și înainte de a-mi povesti copilăria, aveam nevoie de un decalaj. De aceea am adăugat un capitol în care am vrut să-mi povestesc viața de la acel îndepărtat moment al ei. Și nu puteam să vorbesc despre propria naștere, mama nemai fiind lângă mine să mă ajute. Prin urmare, am povestit nașterea fratelui meu. Astfel s-a născut prima frază a celei de-a treia cărți. Dacă mi-amintesc bine, prima propoziție a primei cărți era: copil fiind, eram preocupată de problema numărului. Apoi era un paragraf întreg despre adormire. Tristan Garcia, filozof și scriitor francez, a cochetat cu cinematografia, iar romanele sale suscită un viu interes în lumea critică, dar și în cea a cititorilor. Partea cea mai bună a oamenilor, primul său roman, este o fabulă morală asupra trecutului recent. Memoria junglei, tot roman, se constituie într-o interogație asupra civilizației reținute și transmise prin intermediul limbajului uman, iar tratatul său de filozofie, formă și obiect, propune un răspuns la întrebarea metafizică a ontologiei: cum formează lucrurile o lume. La microfon, Tristan Garcia. Poate că vă amintiți un sfat pe care Hemingway îl dădea scriitorilor. Mereu cârcotaș, mereu răutăcios. Deci, primul sfat pe care Hemingway îl dădea tinerilor scriitori era acesta: tăiați întotdeauna prima și ultima frază. Iar eu urmez acest îndemn al lui Hemingway: să începeți cu a doua frază. E tipic pentru impresia că ceea ce pare începutul pentru scriitor poate fi ceva rău, neplăcut pentru cititor. Cititor căruia trebuie să-i îndepărteze angoasele. Mi-am amintit că în adolescență îmi plăcea acel joc formal al oricărei cărți care făcea buclă, adică în care prima frază era și ultima. Îmi amintesc de Finnegan's Wake al lui Joyce, carte care se deschide în mijlocul lucrurilor, iar ultima frază face o buclă și devine un râu al lucrurilor care curg de la început până la sfârșit. Găseam foarte frumoasă această idee de a evita problema debutului unui roman începând cu finalul. Pentru ca o frază să fie prima, trebuie să existe și următoarele. Dacă nu, atunci ea nu este decât o frază. Pentru a o face să devină prima, trebuie construită următoarea. Deci e obligatoriu ca prima frază să fie retroactiv prima. Sunt un pic neîncrezător față de fetișismul primei fraze. Mi s-a părut mereu că revin angoasele. În cărțile din anii 70, autorii se chestionau despre atitudinea în fața paginii albe și despre imposibilitatea de a începe, în manieră becketiană. Cum? Cum să începi? Beckett era bântuit de această imposibilitate de a-și începe romanul. Textul întreg devenea o angoasă a imposibilității de a începe. Dacă fetișizăm prea mult prima frază ca primă frază, înainte ca romanul să fie aici, riscăm să ne jucăm cu aceste abisuri. Riscăm ca astfel cartea să nu se mai nască până la urmă.
Elle était si jolie que je n'osais guimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait la vie et le vent me disait:
elle est bien trop jolie. Et toi, je te connais, l'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui, mais elle est partie, c'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie, tu l'oublieras jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Dans le parc où frissonnent les feuilles où vont mauvais, sa robe tourbillonne, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie et je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais.
Dan Lungu, Gabriela Dameșteanu, Tatiana Țibuleac, Veronica Deniculescu și grupul de 7 prozatori francezi ce au răspuns la întrebarea cum începe un roman, pusă de organizatorii Târgului de Carte de la Frankfurt. Acestea au fost vocile romancierilor reuniți radiofonic aici, la Confluențe, o emisiune prezentată de Constantin Cristian Bleotu și realizată alături de Oana Georgiana Enăchescu și Eugen Lucan. Dragi prieteni, cu Confluențele ne reauzim peste 2 săptămâni, pentru că luni, 19 martie, Radio România Cultural sărbătorește la ceas de seară excelența culturală prin Gala Premiilor Radio România Cultural. Până atunci, toate cele bune!
Still I see a celestial. Like a lion he ran, goddess he rode, like an eagle. Friends till we